Сусветны апостальскі кангрэс Божай міласэрнасці пачаўся ў сталіцы Філіпін Маніле. Форум будзе праходзіць з 16 па 20 студзеня пад кіраўніцтвам спецыяльнага пасланніка папы Францішка арцыбіскупа Ліёну кардынала Філіпа Барбарена. У лісце да французскага пурпурата святы отец адзначыў яго асаблівы клопат аб бедных і патрабуючых рознай дапамогі. Папа выказаў пажаданне, каб удзельнікі кангрэса спаўнялі запаведзь любові да блішняга, аднаўлялі духоўнае жыццё ў сем'ях, парафіях і манаскіх супольнасцях, а таксама садзейнічалі пашырэнню знаёмства з Божай міласэрнасцю. Напярэдадні форума кардынал Барбарэн заўважыў, што дзякуючы юбілейнаму году міласэрнасці, які нядаўна прайшоў у касцёле, слова «міласэрнасць» стала частей гучаць з вуснаў хрысціян. Вернікі зразумелі, што оно займае цэнтральнае месца ў Біблії, пачынаючы ад кнігі Зыходу, дзе Бог пачуў вокліч свайго народу ў егіпецкай няволі і сышоў, каб яго збавіць, аж да прыпавесці пра добрага самараніна, якая абагульняе ўсю місію Єзуса, а для нас, ягоных вучняў, з'яўляецца прыкладам, за якім трэба ісці. Арцыбіскуп Ліёну заўважыў, што ў Евангелях прысутнічае каля 40 прыпавесцяў, але самымі любімымі ў людзей з'яўляюцца дзве – пра добрага самараніна і блуднага сына, дзве вялікія прыпавесці аб міласэрнасці. Ідэя кангрэса ў Божай міласэрнасці нарадзілася пасля смерці святога Яна Паўла II сярод яго паплечнікаў-кардыналаў – польскага Станіслава Дзівіша, літоўскага Аўдрыса Бачкіса, філіпінскага Луіса Антонія Таглі і французскага пурпурата Жана Луі Тарана. Сусветны апостальскі кангрэс у Маніле стане ўжо чацвёртым. Першы быў праведзены ў 2008 годзе ў рымскай базыліцы святога Яна на Латэране, другі ў Кракаве ў 2011 годзе, а трэці ў Багаце ў 2014. Акрамя таго, форумы праводзяцца на кантынентальным і нацыянальным узроўнях.